Itzartu, horixe da Azpeitiako herrian eta ekainaren bostera begira egin duten libdupean egiten duten eskaria. Dakizuenez, gure esku dago ekimenak 34 herritan antolatu ditu igande honetan galdeketak, aurrerago beste 60 herri baino gehiagotan antolatuko dituztelak ere esan dute gaurko egunez, besteak beste Aulesti, Arrigorriaga, Barrika, Bermeo, Errenteria, Oiartzun, Pasaia, Hernanin eta Sakanako hainbat herritan ere bai egingo dituztela galdeketak. Baina igande honetan 34 herritan emango dute iritzia eta helburu nagusia da emaitza bera baino gehiago erabakitzeko eskubidea gauzatzea. Azpeitia aipatu dugu eta Azpeitiko alkatea da Eneko Etxeberria. Arratsaldeon Eneko.
Arratsaldeon Ainhoa, arratsaldeon denoi.
Datorren iganderako gauzak ez alkatetzak jakina, baino prestatzen dijoa zela badakit, ezta?
Publikoa da, eta, bueno, abesti honek entzuten deuna, abesti honek adierazten du, gainetik ez, herri guztia guztita, herri guztia martxan dago, giroa beroa dago, nik uste dut, ez dela Azpeitin gelditzen, Azpeitin behintzat nik ezagutzen duten ez, inor argazki atea gabe, eta inor, bueno, sektore guztia langileak, enpresarioak, zarra gazteak, korrikalaria, futbolista, ezkiz, musikaria, poetak, bueno, guztiak.
Ba, nik uste, bueno, herri guztia atera dela libdab horretan, hori da behintzat Azpeitiarrek esaten dutena.
Nik uste, ikuste dute hori da, irudiak dena esaten dutela. Ez zait hobeto gainetik itzartukoak egin duten kanpaina komunikatiboa eta giroa berotzea, ez nik behin eta berri esaten, ez onenak dira, osea, ez dago hobeto egiterik, eta egia da, herri guztiak gu ere, udaleko M7 zinegotziok, udalbatzako zinegotzi guztiak babestu deu, eta eske nik uste, eske hobeto ez dagoela egiterik, eta guztio daki goi egandean, ba, bueno, boto untziak egongo diala, aukera eukiko dugula bozkatzeko, ba, daki guztio baita ere, bueno, antolaketa pribatua dela, hain justu saiesteko, bueno, azken egunetan sortu den, bueno, ez dakit, abisu mehatxu hau, eta, bueno, guztio dakigu, ba, aukerakiko dula bozkatzeko, eta ni behintzat nahi personalki ba, bozka emango dut, eta zuke uste dut inor baino beto esan dezugula, ez? Garrantzitsuena dela festa, eta aldarrikapena emaitza, baina emaitzaren aldeko kanpainarik ez dago. Festarena aldarrikapaten balduko kampaina.
Zaude momentutxo bat. Azpeitiako herritarrek egin dutelako oso libdup polita, baina egia esan, ba, honek badauka beste aurrekari bat, eta ura izan zen Gaztazati bat, eta hori jaio zen Idiazabalen, eta Goierrin, ba, herri gehientsuenetan egingo dute datorren igandean baita ere bozketa, eta guk Idiazabalekin ez, baizik eta Goierriko herri haundienetarekoarekin hitz egitea pentsatu dugu. Aitor Aldasoro da Beasaingo alkatea, arratsaldeon Aitor.
Arratsaldeon Eneko. Arratsaldeon Ainhoa.
Arratsaldeon Aitor.
Ondo, Aitor?
Bai, ondo.
Zuek, zuen herrian libdupik ez da egin, oker espaldi manaiz, baino...
Ontarako ez. Ez buru belarri ari gera dira lanean, guztiok igandekoa ia, bueno, ia txukun ateratzen den, eta, bueno, festa eguna izango da, Beasainen. Egun osoko egitaragua antolatu du, gure esku dago, eta, bueno, ba, egun politia izango dalako nago.
Neko kesan dit, berak badaukala botoa ematera hurbiltzeko asmoa, Aitor, zuk badaukazu?
Bai, nik usten dut, abertzale sentitzen geranok, horrelako ariketa baten aurrean, joatea dala, logikoena, parte hartzea dala, eta. Hau ete hortzera erabiltzen dugun parte hartze eta horrelako kontuetan ari garenean 21. mendean normaltasunez hartu behar genuke horrelako ariketa bat, eta bai, igandean bertan izango gera.
Bueno, galderak ere ez dira berdinak Azpeitian eta Beasainen. Goierrin eta Ispasterren herritarrek adostu duten galdera honakoa da, nahi duzu Euskal Estatu burujabe bateko herritar izan, hori izango da egingo den galdera, eta Azpeitia Urolako kasuan, nahi duzu Euskadiko Estatu independente bateko herritar izan. Hori da diferentzia, batean burujabe, bestean independente egiten da galdera. Baina, zuen aldetik, zer iruditzen zaizue? Galdera edo erantzuna? Zer izango dela importanteagoa?
Ni gustu galdera dela importantea, ni gustu ta arraso daukazula, galdera diferentea dira eta zerbaitegatik izango dira galderak diferentea, independente eta burujabe, termino diferente. Antikoki, eskara nik uste eta Aitorren kasuan, Gobeazaingo kasuan eta Azpetxeko eskara gunzan galdera formulatu duena, baizik eta herritar hauek izan dira adostu dutena eta planteatu dutena, Azpetxeko kasuan nik badakit 15 herritarren artean planteatu zutela beste eragilei eta norbanakoei galdera hori, beraiek erabaki dute aske eta libreki, eta nik uste dut importanteena horretik izan dut, galdetzea dela, galdetzea, nik uste dut erantzuna bai edo ez, edo hori ja bigarrengo mailako da, nire kasuan mentzat, niretzat argita garbi galdetzea da, eta ez bozkatu dutenak ere nina ditut gonbidatu parte hartzea, nik uste dut parte hartu dut galdera dela lako funtzeskoa.
Aitor?
Bueno, nik ez dakit, nahi galdera, galdera erabatea obestiain garrantzizkoena da. Gauden estatusean gustora ez gaudenak egindako galdera erabatea obestea. Niretzat hemen funtsezkoa, bueno, mugimendu hori nola sortzen dan, aurrea bida zein dar hartuko don, eta, bueno, eta batez ere nola, ez da, ez da zer, garbi dago erabatea galdera hain edo bestera, bueno, iztegiari, mila buelta emango badenezkio ere, bueno, ba, erantzuna dala, ez, nire ustez behintzet, erantzuna edo nora joan nahi deun, eta nola joan nahi deun herri bezala. Ikusten dut, sakonean dagoena hori dela, guztiaren gainetik.
Carlos Urquijo, Espainiaren gobernu ordezkariak Euskadin, Espainiako gobernuaren ordezkari denak gutun ba bidali zuen, udalerrietara, esanez, erne begiratuko zituela atorren igandean kontuak eta alkateak txintxo bortatzeko, nola baita esateko. Jaso duzu ezue gutun hori?
Bai, gure kasuan nik aitik bi aldiz jaso, kasuari ez izango da, baina atzo bi aldizun lehen aldiz eta gaur. Bigarrengo aldiz, eta egia da, ba, bueno, terminoa astenerse edo astenitzea eskatzen dula, eta egia da, ba, honik, bueno, iztegian begiratu detela, ze esan nahi dun, astenitzak eta astenitzak, bueno, esan nahi du, ba, bueno, boska ez ematea, literalki, nipentatzen dut, kasu honetan hori ez duela nahi izan Carlos Urquijok, esan nahi duela, ba, udalak ez dezagun parte hartu antolaketan, eta injustu, pues, horregatik ikuste ekimen guzti hau era pribatuan egin dutela gure esku dago hitzartu edo dan formulazioa injustu udaleak eta erakunde publikoen parte hartzeri gabe basekitelako injustu horrelako bueno, requerimentuak edo abisuak egongo zirela. Orduan, bueno, ikuste dut hala era xua, ba, bueno, mediatikoki eta pixka bildurra eta zabaltzeko dela eta bueno, ni nire kasua mintzat, edo pentsatzen dut herritar gehien azpen, ez diogula kasurik egingo, eta honek gehiago motibatu gaitula, ba, bueno, ba, Aitorrek esatezun helburu erekin, ez, ba, bat egiten dugula, ba, herri honen etorkizuna, nora guazen jakiten, da, definitzen, guztio bat egiten dugulago, eta horretan apustu egiten dugulago.
Kezkarik sortu dizu zuri, Aitor, Urquijok?
Bueno, Urquijo behar ez, eta gutunek, idatzitako gutunek ez. Nik uste dut, nire iritzia behintzet, errespetu falta izugarri eda udalei. Bueno, ez da udala, behar aipamen aiken do, idatzitako gutunen, toki araudin legen 71. Artikulua aiken dio, aipamen, okerazpan hau 71. Da, eta hori da, udalok, kontsulta bat egin nahiko edo antolatu nahiko bagendu. Iruditzen zait, bea da erakunde bada, udalak gehan bezala, erakunde bat, eta bea ez dago, horretan behintzat ez dago, gure gainetik, nahi errespetu falta bat iruditzen zait, eta, bueno, beak ikusten baldin badu zerbait, ba, impugnatu dezala, ez da, impugnatu dezala, eta da, nik gehiago kokatzen dut, bere kampaina, hauteskunde kampainan, beste zertan baino. Eta nik usten dut, ba hori, ba hemen bertzaiola badauken garrantzia eta behar bada ba kaso gehitxo ezein publizitatea bilatzen duelako.
Ekainaren 26 izango ditugu berriz ere hauteskunde orokorrak. Hor bakoitzak jakiten du zer maitara joan behar duen botoa ematera, izaten dira, ba udaletxe barruetan eta bueno, herriaren arabera edo eskolan edo horrelako lekuetan. Kasu honetan Beasainen nun jarriko dira maiak, Aitor?
Beasainen lau gune jarri dituzte. Bueno, Beasain luzea da, herri luzea, eta bueno, lau gune, herriko lau gune ezberdinetan, ba, Ezkia gauzoan bat egongo da, herriko plazan beste bat, gure esku dago beraien ofizina duen tokian beste bat, eta Igartza aldean, herriko beste muturrean, beste bat. Eta, bueno, egia da, hauteskunde, ohiko hauteskundeetan, bakoitzak, ba, bueno, erroldan arabera, gune batean, bozkatu behar duen bezala, kasu honetan, herritarrak edozein gunetan bozkatu ahal izango du, eta bozka hori, bueno, noski, behin bakarrik eman ahal izango du, eta hori bermatuko dute antolatzaileek, baino edozein gunetan eman ahal izango du bere bozka herritarrak.
Azpeitian oker ez banaiz, zeneko 8 izango dira mailak?
Hori da, Azpeitian ere, bueno, Beasainen antzera, ba, 8 lekutan erabaki dute, eta 8 toki hauetan, ba, loka leku publiko hauetan, kalean, ese lokaletan ez dira izango, maila jarriko dituztela iragarri dute, eta herritarra bozkatzea izango dutela, zean egongo dira baita ere, ba kontrol edo batzorde sistema bat antolatu dutelako, behin bakarri bozkatutzea egongo da, baina baita ere, bai justu, ba, bozka hori ba, kontrolatu izango da, behin bakarri bozkatzea izango da, nahi den eta hori izango da, baita ere, ba, urreztian ere jarriko dute, eta bueno, aukera izango da leku diferentetan, baina herritarrak gerturatu beharko dira maila hauetara bozkatzen dira.
Bueno, gure esku gaur esan digu bigarren olatu batean beste 60 udalerrik izango dutela ba, beraien iritzia emateko eskubidea, zuek aurreneko 34 hoietan egotea, top horretan egoteak zer ematen dizue harrotasun puntu bat?
Bueno, beti maten dizu, ez? Beti gogoratuko gea, ez? Ba, ni gustu dut etorkizunean gogoratuko gea galdeketa hauetatik, ez? Ba, onerako edo txarrerako, ez? Baina gogoratuko geala galdeketa hauetatik ni gustet, bueno, pues markatuko eta bueno, gu horre egotean ditu arrotasun puntua da. Ez gure herriak, bueno, ja saingo kasuan eta Goierriko kasuan evidentea da, ez? Ba, beraiek izan dira inizitea honen bultzatzaile sustatzaile nagusiak, baina hor gu ere hor olatu horretan egotzea nireta eta arrotasun puntua.
Hitor.
Bueno, nik arrotasun puntue baino, hombre, nik espero bet arrotzeko moduko izatea, noiz baite. Baina galdek eta bea, baina nik personalki pentsatzen dut galdera behin egin beharko litzekela eta irabazteko. Hori da ni pentsatzen detena, behar bada espektatibak sortzea eta bueno, gizarte bat mugitzeak desgastea sortzen duelako ez da. Alare nik pentsatzen dut helburuak, nik gaur bertan egon naiz Angelo Jarbillerekin da, bueno, ba helburuak galdeketa bea baino, ba bueno, gehiago dala, ba bueno, ba herritarren artean edo zoru hori, ba pixkat beak izaten duen bere hitzetan oxigenatzeko, ez da. Eta hortan ba bueno, ba espero dut ba herrie bea baino pertsonak kapazitatea hori arnazgune izateko, arnaz hori emateko eta bueno, eta aurrera pausoak emateko eta bueno, ba mugarri bat izatea, ba etzikoa, mugarri bat izan eta bueno, eta urteetan ba esatea bueno, ba neon ginen eta zerbaitako balio izan du.
Bueno, gugur gaur behintzat bi egunen faltan nahi izan dugu bai Urolako alkate batekin eta Goierriko beste batekin hitz egin eta Azpeiti eta Beasaingo gidariak aukeratu ditugu, Eneko Etxeberria eta Aitor Aldasoro, eskerrik asko, mezulariari zuen testigantza emateagatik.
Eskerrik asko, nik gauza bat esan nahi dut bukatzeko.
Esan, Eneko.
Ba, nik badago, 1934 urtean, egontzian baita ere, orain dela urte asko, egontzian galdeketa batzuk, hain justu, ba, konzertu ekonomikoaren eta autonomoaren inguruan galdeketa batzuk berrek eta ordun ere, bai, Azpeitian da, suposatzen de Beasainen ere, uste dut ezker, osoan, gobernador zibilak debekatu intzitun, eta udala guarda zibilak hartu zitun, eta alkate guztiei, galdeketan parte hartu zuten herritarreko alkate guztiei, dimisioa, dimititu hasi arazi zieten, eta komisio gestora batzuk eta jarri zituzten, hasi que, Urkijoren tiro hauek eta abisu hauek eta auskalo noraino ematen gaituzten, baina horrelako gogorra izan zen, da gure historian badaude, horrelako egoeran aurrean, erantzun gogorra eman dituzten Espainiako gobernuak.
Bueno, ba, historia errepasatzea ondo dago, baina alakorik ez da dila izan igandean,
Espero,
segi ondo, arratsaldeon bioi.
Bueno, berdin.